Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Od važnih vijesti izdvajamo.
U Gradišci obilježeno 26 godina od egzodusa Srba iz zapadne Slavonije, zločin koji se ne smije zaboraviti.
Milorad Dodik i Željka Cvijanović otkrili spomenik ubijenim Srbima u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske Bljesak.
Pokušaj Draška Stanivukovića da snima razgovor zvaničnika Srpske sa delegacijom Srbije u Banja Luci. Bruka i sramota saglasni u Srpskoj i Srbiji.
O zajedničkim projektima bit će riječi na sastanku vlada Srpske i Srbije u maju, najavio premijer Radovan Višković.
Veliki srpski slikar i vajar Miloš Obajić preminuo u Beogradu.
Fudbaleri Krupe u Mostaru igraju protiv Veleža u 27. kolu MTL Premier Lige BiH.
Danas pretežno sunčano i toplo, slično i sutra.
U Gradišci je danas obilježeno 26 godina od egzodusa Srba iz zapadne Slavonije. U zločinačkoj akciji Bljesak hrvatske vojno-policijske snage su 1. i 2. maja 1995. godine protjerale više od 15.000 Srba, 283 Srba je ubijeno, a među njima 55 žena i 11 djece. Predsjednica Republike Željka Cvijanović i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik otkrili su u ovom gradu spomen obilježje poginulim srpskim vojnicima i civilima iz zapadne Slavonije. Poručeno je da zločin treba oprostiti, ali ne i zaboraviti. Izvještava Darko Đurić.
Sve se dogodilo početkom maja 1995. godine kada je oko 16.000 pripadnika hrvatskih snaga vojske i policije napalo iz više pravaca manje od 4.000 pripadnika tadašnje vojske Republike Srpske Krajine. Srpsko stanovništvo tog ranog jutra zatečeno je na spavanju. Oko 6 časova hrvatski oklopni odred ušao u takozvanu tampon zonu koju je u regionu Pakraca trebalo da štite pripadnici jordanskih plavih šljemova. Uslijedio je egzodus Srba i zločinačka akcija Bljesak, koju su između ostalih svjedočili Ljubomir Ilinčić i Radmila Vuković.
To je bilo zlo, to je bilo granatiranja, tu su ispali, tu na Staru Gradišku ispali 100 granata tog 1. maja.
Rođena sam u Novoj Gradišci, živjela sam u Medarima, nastradali su mi roditelji, otac, majka i sestra koja je imala tad 7 godina, stric, strina i njihovo dvoje djece.
I predsjednik udruženja Srba protjeranih iz zapadne Slavonije Krsto Žarković rekao je da poslije tih dešavanja nije bilo lako nastaviti sa životom.
Naglašavam da je u zapadnoj Slavoniji u periodu 1991. do 1995. poginulo 1241 borac, od toga 57 na prostoru Republike Srpske kao pripadnici oružanih snaga Republike Srpske Krajine, ali u akcijama koje su sprovedene u Republici Srpskoj.
Za sve ubijene u crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Gradišci služen je parastos, a na otkriveni spomenik položeno cvijeće i vijenci. Spomenik svim žrtvama u zapadnoj Slavoniji otkrilo je najviše rukovodstvo Srpske, predsjednica Željka Cvijanović, predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik, kao i predstavnici udruženja Srba protjeranih iz zapadne Slavonije. Predsjednica Cvijanović istakla je da se Srbi koji su ubijeni i protjerani u zločinačkoj akciji hrvatskih snaga ne smiju zaboraviti.
Želimo da živimo u miru i da nemamo danas Republiku Srpsku jake i stabilne institucije. Onda bi to bila ta nedostižna sloboda o kojima pričaju sad naši ljudi sa Kosova. Moramo čuvati Republiku Srpsku, jačati kulturu sjećanja, znati šta se to sve dešavalo u istoriji, poštovati svoje žrtve, ali biti spremni na sve one izazove koje nosi budućnost. Ja sam zadovoljna onim što je Republika Srpska danas. Ona je odoljela mnogim izazovima i ekonomskim, financijskim, političkim pritiscima.
Dodik je poručio da je srpski narod najviše stradao u 20. vijeku boreći se za slobodu. Ta žrtva, dodaje, nije bila uzaluda, navodeći da sada imamo ekonomski jaku Srbiju i Srpsku, koja su postale jedna kuća protjeranim Srbima.
I ovaj vijek koji smo stupili, evo već 20 godina, sam uvjeren da će biti vijek našeg objedinjavanja i našeg jačanja, naše slobode. Sjećanje na stradale u zapadnoj Slavoniji. Konačno smo obilježili na ovakav način, s ovim ovdje obilježenim spomenikom koji će ostati trajno, koji će ovdje okupljati generacije koji dolaze ovdje u Republiku Srpsku i koji će na najbolji mogući način svjedočiti o stradanju i o jednoj nepravdi, planetarnoj nepravdi. Za njihovo stradanje, njihovo ubijanje, niko nije odgovarao.
Gradonačelnik Gradiške Zoran Nađić istakao je da će pored spomenika biti ispisana i sva imena stradalih, dodajući da mnogi nisu uspjeli te 95. da prijeđu most spasa. Na otkrivanju spomenika bio je predsjednik opštine Zubin Potok Srđan Vulović.
počast da se obračunaju sa Srbima, počast da istiraju Srbe sa njihovih ekoknjiša ognjišta ne smije biti zaboravljena. Zato je Republika Srpska i grad Gradiška zajedno odlučili se da ovde postavimo ovaj monumentalni spomenik, ali koji će biti opomena da ne smijemo dozvoliti u budućnosti da bi se dogodio takav događaj.
Vi ste nam i uzor i primjer. Borili ste se i izborili ste se za svoju slobodu i čuvajte, borite se za nju svim sredstvima. Jer mi još uvijek ne znamo šta je sloboda koju vi imate.
Na spomeniku vojnicima i civilima poginulim u Zapadnoj Slavoniji, a koji je otkriven u Gradišci, piše Klasje Zapadne Slavonije niče u poljima i visovima Republike Srpske. Život pobjeđuje.
Pokušaj Draška Stanivukovića da snima razgovor zvaničnika Republike Srpske sa delegacijom Srbije u Banja Luci, koju je predvodio predsjednik Aleksandar Vučić, bruka je i sramota, saglasni su u Srpskoj i Srbiji. Funkcija gradonačelnika nije dječja igra, već ozbiljan i odgovoran posao. Gostimir Kajskić.
Nema opravdanja za skandal koji se dogodio za vrijeme posjete delegacije Srbije Banja Luci, poručila je predsjednica Republike Željka Cvijanović. Kaže da je nedoraslim ponašanjem gradonačelnika pokvaren tako važan dan za srpski narod i Republiku Srpsku.
Kao žalostno je meni da PDP nije primijetio da je u Republiku Srpsku i Banja Luku došao najviši vrh države Srbije, predvođen naravno prvim čovjekom, a to je predsjednik Srbije. Ono što se tad desilo je bila velika blamaža. Dakle, da li je u pitanju bilo nezrelo, nedoraslo ponašanje, da li je u pitanju bilo samo zloupotreba jednog događaja ili možda neiskustvo, pa ne znate šta znači format tog sastanka. Ne mislite da taj format treba da vam posluži samo da biste izradili neki videoklip i pustili neku svoju objavu preko društvenih mreža, je zaista žalosno. Dakle, to nije bitno šta je stajalo iza toga. Predstavio se jedan događaj koji moram reći želim da zaboravim, ali ne mogu da zaboravim.
Neprimjereno i sramno ponašanje Draška Stanivukovića je velika blamaža za grad na Vrbasu i to se nije smjelo desiti, kaže Cvijanovićeva. Navodi da brine što Srpska ima takve ljude i što bilo ko misli da nije obaveza predsjednika Republike da vodi računa o tome kako se osjeća neki drugi predsjednik koji dođe u Srpsku.
Svaki put kad nam dođe bilo ko u Republiku Srpsku, mi treba da pokažemo poštovanje. Kad nam dođe neko iz Srbije, onda treba da pokažemo posebno poštovanje upravo zbog brige koju su oni pokazali. Dakle, nema opravdanja za ta ponašanja. Sve što oni danas pokušavaju objasniti kako predsjednik Republike za Boga ne treba da kritikuje, ne znam, nekog gradonačelnika, i te kako treba da kritikujem svakog ako nanese bruku i sramotu i Banja Luci i Republici Srpskoj, i uvijek ću to raditi zato što postoje stvari koje su propisane, procedure koje su propisane, i onaj koji je nepismen treba da se opismeni, da nauči kako se te stvari dešavaju.
Srpski član i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je danas da se uporno pokušava održati priču o tome da je Banja Luka grad slučaj, umjesto da se nedavni sastanak sa delegacijom Srbije iskoristi da se za grad obezbijedi dodatih nekoliko desetina miliona maraka.
Ja sam davno rekao da je PDP partija društvene propasti i da u tom pogledu apsolutno na taj način i favorizuje neke svoje rješenja. Najbolje se to vidi kroz ovo što imamo u Banja Luci u pogledu predstavljanja. Jedna potpuna podvala Banja Luci. Uporno se pokušava održati priča o tome da je Banja Luka grad slučaj i to se vidi kroz niz ovih posljednjih akcija, a to su pokazali posljednji put. Umjesto da smo kroz atmosferu koja je bila napravljena za Banja Luku obezbedili dodatnih par desetina miliona maraka, sastanak nakon razotkrivanja te bubice je ličio minus.
Posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Banja Luci trebalo je da pokaže bliske odnose Srpske i Srbije i da ih još više učvrsti, ali se pretvorilo u aferu kojoj bruje kako domaći, tako i regionalni mediji. Analitičar Stevica Deđanski kaže da je pokušaj prisluškivanja predsjednika Srbije sraman čin i da takvo jedno neprimjereno i sramno ponašanje jedan gradonačelnik nije sebi smio da dozvoli.
Jedan razlog je zato što je htio da pravi neku ličnu arhivu koju će posle koristiti u političkoj borbi, a pitanje je šta bi pitao i šta bi radio da bubica nije otkrivena, kako bi tekao sastanak, a drugi je da to radi za neku drugu stranu silu koja je htjela to da iskoristi. I jedno i drugo je katastrofalno za interese Srpskog naroda Republike Srpske, a i neprimjereno je i sramotno je da bilo koji državnik, a računamo da je gradonačelnik najvećeg grada, je neka vrsta državnika, da se tako ponaša. To mislim da je sramotno i da srpski narod to treba da zapamti i da to nikad ne oprosti.
Pokušaj prisluškivanja ubijanja i špijunaže visokih državnih zvaničnika tokom nedavne posjete predsjednika Srbije Banja Luci u najmanju je ruku neetično i neprofesionalno i dovodi u pitanje odnose između Srpske i Srbije, ocijenio je šef kluba odbornika Ujedinjene Srpske u Banja Lučkoj gradskoj skupštini Neven Stanić. Kaže, ovakav postupak ne predstavlja samo iskazivanje ličnog nepoštovanja prema predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i srpskom članu i predsjedavajućem predsjedništva Miloradu Dodiko, već i prema najvišim izabranim zvaničnicima srpskog naroda.
Predsjednici Vlade Republike Srpske i Srbije Radovan Višković i Ana Brnabić dogovorili su da u maju bude održana zajednička sjednica, potvrdio je Višković za portal banjaluka.net.
Dogovoreno je da smo mi ove godine domaćini, a sjednica će biti održana u našem administrativnom centru u istočnom Sarajevu. Planiramo da ih u budućnosti održavamo i u drugim gradovima Srpske, a ne samo u Banja Luci, i na taj način pošaljemo poruku našim građanima da vodimo računa o ravnomjernom razvoju Republike Srpske od Trebinja do Novog Grada, rekao je Višković.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Nastavak mirovne misije policijskih službenika u BiH u Južnom Sudanu doveden je u pitanje zbog samovolje ministra bezbjednosti u savjetu ministara BiH Selme Cikotića i njegove ocjene da je u toj afričkoj zemlji došlo do pogoršanja bezbjednosne situacije. Zahtjev za privremenu suspenziju misije i savjeta ministara stigao je u predsjedništvo BiH i najvjerovatnije će biti razmatran na narednoj sjednici. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Nejasno je na osnovu kojih izvora i informacija je Cikotić stopirao odlazak šestorice policajaca u mirovnu misiju, od kojih su petorice iz MUP-a Republike Srpske. Kontingentu od 14 policijskih službenika iz BiH, koji se već nalaze u mirovnoj misiji u Južnom Sudanu, trebalo je da se pridruži još 6 kolega, od kojih su petorica iz MUP-a Srpske. Međutim, ministar bezbjednosti u savjetu ministara Selmo Cikotić je nezakonito i samovoljno zaustavio njihov odlazak, pravdajući ga pogoršanjem bezbjednosne situacije u toj zemlji. Veliki znak pitanja stoji iznad objašnjenja i izvora informacija da je rizično poslati policajce, zbog čega Cikotić predlaže privremenu suspenziju slanja mirovnjaka u mirovnu misiju. U današnjoj izjavi za radio televiziju Republike Srpske komandant policijskog kontingenta BiH u Južnom Sudanu Dmitar Vračar kaže da su svi mirovnjaci zdravi i bezbjedni, da nisu ugroženi i da je stanje redovno.
Koristim priliku da javno informišem da su svi naši policajci u zoni misije bezbjedni, dobro zdravlja i da se nalaze za izvršavanje svojih dužnosti širom Južnog Sudana. Pored nenaoružanih policijskih savjetnika, među kojima smo i mi u misiji angažovani oko 1200 dobro naoružanih pripadnika formiranih policijskih jedinica, koji su ekvivalent našim jedinicama žandarmerije, i njihov zadatak je zaštita pripadnika kampova za vrijeme aktivnosti van kampova. A o našoj bezbjednosti brine i oko 15.000 stacionarnih pripadnika vojne komponente Ujedinjenih nacija.
Delegat SNSD-a u Domu naroda BiH i član Zajedničke parlamentarne komisije za odbranu i bezbjednost Dušanka Majkić kaže da je zatečena novim bošnjačkim nasrtajem na institucije BiH i da se iza svega ne krije nikakvo pogoršanje bezbjednosti i prilika. Nezakonito ponašanje Cikotića posljedica je uticaja informacija direktora OBE Osmana Mehmedagića, ističe Majkić. Šef kluba srpskih delegata u Domu naroda Sredoje Nović pita zašto oba nije obavijestila predsjedništvo i druge bezbjednosne službe ako posjedio saznanja o pogoršanju bezbjednosnih prilika u Južnom Sudanu.
OSA prije svega niti zna niti može imati to, a s druge strane ako bi to bilo tako, onda bi OSA bila dužna da upozna izvršni odbor obavještajne zajednice na nivou Bosne i Hercegovine s jedne strane, a s druge predsjedništvo Bosne i Hercegovine koje donosi odluku o slanju jedinica policijskih struktura u mirovne misije.
I ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač tražio je od Cikotića objašnjenje u vezi sa ovim pitanjem, zato što su od šestorice policajaca koji su trebalo da idu u Južni Sudan njih petorica iz MUP-a Srpske. Cikotić je poslao odgovor u kojem je naveo da je Ministarstvo bezbjednosti tokom priprema za upućivanje posljednje rotacije policijskih službenika dobilo informaciju da je u Južnom Sudanu došlo do pogoršanja bezbjednosne i političke situacije i da to ugrožava bezbjednost policijskih službenika. Konačnu odluku o sudbini mirovne misije u Južnom Sudanu trebalo bi da donese BiH predsjedništvo, čija je to nadležnost.
Gradiška danas obilježava Dan grada 24. april i 76 godina od oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Ovim povodom potpisan je sporazum o uspostavljanju saradnje Gradiške i opštine Zubin Potok, izvještava Borislav Švraka.
Sloboda u kojoj građani žive 76 godina skupo je plaćena ljudskim životima, kaže predsjednik gradske organizacije Subnora Gradiška Nikola Kragulj.
Gradiška dala oko 16.500 žrtava, 14.500 civilnih žrtava i 2008 boraca Narodnooslobodilačkog rata.
U posljeratnom periodu Gradiška se konstantno privredno razvijala. U posljednjoj deceniji uspješno su realizovani brojni infrastrukturni projekti. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
Gradiška zna šta hoće. Gradiška je odabrala pravi pravac, želi da se razvija, želi za određeni period da postane jedan srednjoevropski grad sa svim onim elementima koji pripadaju tom srednjoevropskom gradu.
U narednom periodu Gradiška će osim vlastitog razvoja snage usmjeriti i na pomoć i razvoj pobratimske opštine Zubin Potok. Predsjednik opštine Zubin Potok Srđan Vulović.
Opština Gradiška i narod, srpski narod Republike Srpske nam je primjer i uzor kako trebamo da nastavimo svoju borbu do konačnog uspjeha i do konačnog oslobođenja i posljednjeg Srbina koji živi na Kosovu i Metohiji.
Povelja o bratimljenju rezultat je uspješne saradnje sa Odborom za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji. Predsjednik odbora Milorad Arlov.
Najveća svetinja Kosova i Metohije je srpski narod, jer ni svi ti manastiri, crkve i naša kulturno-duhovno blago ne bi imalo toliku vrednost da naš narod to ne čuva svojim životima, svojom djecom.
Povodom dana Gradiške zaslužnim pojedincima, ustanovama i preduzećima dodijeljena su priznanja.
Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca kod spomen kosturnice poginulim borcima Narodnooslobodilačkog rata i spomen obilježja vojnicima palim tokom proteklog odbrambeno-otadžbinskom rata u Kotorvarošu je obilježen 24. april, dan opštine. Načelnik opštine Zdenko Sakan rekao je da smatra da je minimum onoga što su mogli da urade u vrijeme pandemije virusa korona da odaju počast za 155 poginulih u Narodnooslobodilačkom ratu i 305 boraca u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Predsjednik Saveza udruženja boraca Nora opštine Kotor Varoš Vojislav Glavaš rekao je da buduće generacije ne smiju zaboraviti zasluge boraca Nora i boraca Vojske Republike Srpske u odbrani Kotor Varoša.
U uslovima korona virusa ovaj dan obilježavamo na poseban način. Jednostavno situacija je takva, vidjeli ste skroman broj ljudi je danas tu koji je prisustvovao ovom obilježavanju. Nadamo se da do godine će se stvoriti uslove da možemo da provodimo i svečane akademije i manifestacije, da dočekamo naše prijatelje iz bratskih opština, podijelimo nagrade i priznanja.
Zahvaljujući borcima Narodnooslobodilačkog rata, Kotor Varoš je dobio konačnu slobodu prije 76 godina. Delegacija Subnora, potomaka i poštovalaca boraca Narodnooslobodilačkog rata, jer preživjelih boraca Nora nemamo. Mi smo položili cvijeće na spomen kosturnicu i time odali poštu poginulim borcima Narodnooslobodilačkog rata.
Zadovoljni smo urađenim poslom, u prvih 100 dana mandata poručio je gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović na konferenciji za novinare organizovanoj tim povodom. On je istakao da su dogovorena velika ulaganja u grad Prijedor, prvenstveno na zaštiti od poplava i rekonstrukciji gradske bolnice. Opširnije Boris Andžić.
U proteklih 100 dana Prijedor su posjetili predstavnici mnogih institucija i najviši zvaničnici Srpske, a rezultat svega su projekti kojima će dugogodišnji problemi građana biti riješeni, poručio je gradonačelnik Dalibor Pavlović.
Institucije Republike Srpske obezbjeđuju 15 miliona maraka za odbranu od poplava, što ste i čuli prije par dana. Ovdje moram da istaknem da je ovaj iznos za ostale projekte zaštite, a ne one koji su već dogovoreni prilikom posjeti vodama Srpske koje smo imali u Bijeljini. Dakle, regulacija korita Miloševice i Gomjenice ide odvojeno.
To je ohrabrilo Prijedorčane koji žive uz obale rijeka. Nadaju se da se scenariju iz poplava više nikada neće ponoviti.
Na kraju krajeva osjećamo se sigurnije tu. Da ne bude više poplave.
Život u ovom je bilo najmanje 15 poplava. Nadam se da neće, ali ne vjerujem. Valjalo bi da ne bude nikad više.
Prijeko potrebna rekonstrukcija očekuje i bolnicu dr. Mladen Stojanović. 4 miliona maraka biće uloženo u energetsko opremanje centralnog bloka, nakon čega počinje izrada projekta za rekonstrukciju i dogradnju objekta. Početkom maja biće popisana oprema čija je nabavka neophodna. Andrija Vukotić, vršilac dužnosti direktora bolnice dr. Mladen Stojanović Prijedor.
Generalno gledajući, naša bolnica je zrela za kompletnu medicinsku rekonstrukciju.
Palović je istakao da će grad iz budžeta izdvojiti 200.000 maraka za pomoć privrednicima pogođenim pandemijom virusa korona. Najavljena je veća kontrola nad privatnim izvođačem radova zaduženim za zimsko održavanje puteva u seoskom i gradskom području.
Ono što nije bilo praksa, a od ove godine jeste, je to da izvoz abrazivnog materijala i soli tokom 24 časa prolazi 3 kontrole. Rezultat svega toga jesu manji troškovi, jer se realno obračunavalo, što je pokazala i značajna ušteda u budžetu ove, odnosno u odnosu na prethodne godine.
Na zahtjev građana, zbog bezbjednosti pješaka, u narednih 10 dana takozvani mali nadvožnjak biće zatvoren za saobraćaj.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U protekla 24 časa u Srpskoj je registrovano 263 slučaja virusa korona. Institutu za javno zdravstvo prijavljeno je 12 smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa.
Ukupno je hospitalizovano 1045 pacijenata, u UKC-u Republike Srpske 459, u ostalim bolnicama 586. Na respiratoru je 100 pacijenata.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao ukaz o primjeni kontramjera protiv država koje su protiv Rusije preduzele neprijateljske postupke. Dokument je objavljen na sajtu Kremlja. Kako se precizira, ukaz je donesen radi zaštite interesa i bezbjednosti Rusije. Pregled vijesti svijeta pripremio Daniel Kovačević.
Predsjednik Rusije je naložio vladi da sastavi spisak neprijateljskih zemalja, kao i da odredi broj fizičkih lica sa kojima diplomatska predstavništva tih država mogu da zaključe ugovore. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da se mjere tiču diplomatskih predstavništava, a ne poslovnih krugova i investitora. U proteklih nekoliko sedmica Sjedinjene Države, Poljska, Velika Britanija, Češka i Bugarska protjerali su ruske diplomate. Moskva je uzvratila recipročnim mjerama. Francuska policija uhapsila je 3 osobe nakon ubistva policijske službenice u Rambouilletu u petak popodne. Nadležni ovaj slučaj tretiraju kao terorizam. Mediji su prenijeli da je napadač, 37-godišnji migrant iz Tunisa, tokom napada uzvikivao Allahu Akbar. Predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je Francuska ponovo bila žrtva terorističkog napada. U prvom telefonskom razgovoru predsjednici Sjedinjenih Država i Turske, Joe Biden i Recep Tayyip Erdogan, dogovorili su se da se sastanu na marginama NATO samita u junu. Biden je rekao Erdoganu da namjerava da prizna masakr nad Jermenima u Osmanskom carstvu 1915. godine kao genocid, što bi dodatno moglo da pogorša i onako zategnute odnose. U Jermeniji je juče obilježena godišnjica stradanja 1,5 milijuna Jermena. Na skupovima u Jerevanu paljene su turske zastave. Nova eskalacija nasilja u pojasu Gaze, najveća u posljednjih nekoliko mjeseci. Ispaljene su rakete sa izraelskih i palestinskih položaja. Raketnim napadima prethodio je sukob Palestinaca sa izraelskim trupama na zapadnoj obali. Napetosti su veće od uobičajenih u Jerusalimu još od četvrtka, kada se palestinska omladina, nezadovoljna zbog zabrana okupljanja tokom muslimanskog svetog mjeseca, sukobila sa Izraelcima koji su ljuti zbog nedavnih palestinskih uličnih napada na Jevreje. Albanija sutra izlazi na parlamentarne izbore koji se smatraju ključnim za ambiciju te zemlje da se pridruži Evropskoj uniji, uprkos usijanoj kampanji obilježenoj i oruženim sukobom pristalica suparničkih stranaka. Edi Rama se bori za treći mandat protiv 10 opozicionih partija okupljenih oko Demokratske stranke.
Gradska uprava Trebinja finansirat će pripremnu nastavu za maturante za upis na fakultet. Takav poklon maturantima jedinstveni je primjer u Srpskoj, a cilj je da poslije kraćih časova i nastave na daljinu što više znanja prenesu na prijemne ispite. Odluka je stigla nakon anketiranja maturanata, roditelja i profesora. Pripremio Momir Milić.
Svjesni činjenice da je pandemija u velikoj mjeri otežala proces redovne nastave, tako je sam proces pripreme za upis željenih fakulteta, grad Trebinje odlučio je da podrži maturante i svršene srednjoškolce iz ovog grada i da im priliku za adekvatnu pripremu. Uvažavajući sve mjere zdravstvene zaštite, planiraju organizovati besplatne pripremne časove iz odabranih predmeta, kaže Slađana Skočajić, načelnica Odjeljenja za kulturu, porodicu, sport i obrazovanje grada Trebinja.
Imamo zahtjeve iz sve tri srednje škole, dakle iz gimnazije, iz tehničke škole i centra srednjih škola i uglavnom su to naravno zainteresovani učenici za državne referentne fakultete u Srbiji i u Bosni i Hercegovini.
Učenici četvrtog razreda Trebinjske gimnazije Jovan Dučić, Aleksa Turnić i Luka Sušić imaju želju da upišu matematiku, odnosno elektrotehniku u Beogradu. Uzeli bi, kažu, dodatne časove matematike i fizike.
Profesor ipak mogu potencirati na neke oblasti koje bi se eventualno mogle prijaviti na tom prijemnom.
Kvalitet nastave klasične je mnogo veći. I mislim, barem to ja vidim na sebi dok radim zadatke, da iz onih oblasti koje smo radili online nisam toliko dobar koliko iz oblasti koje sam radio u školi proteklih godina dok još nije bilo pandemije.
Ovakva podrška grada svakako je značajna roditeljima i sa materijalne strane.
Najprije u finansijskom, a zatim i u ovom odabiru profesora. Mi ne znamo koji profesori spremaju djecu za koje predmete, za ovo će nam sve biti servirano.
Javni poziv bit će otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i internet stranici grada Trebinja. Minimalan broj prijavljenih po jednom predmetu je 5 maturanata ili svršenih srednjoškolaca da bi mogli angažovati predavača. Predavači će biti profesori trebinjskih srednjih škola ili fakulteta koji su smješteni u ovom gradu.
In memoriam, veliki svjetski poznati srpski slikar i vajar Miloš Obajić preminuo je od virusa korona. Izlagao je u mnogim gradovima, a najviše u Parizu. Njegova djela nalaze se u 30 muzeja savremene umjetnosti širom svijeta.
O radu Miloša Šobajića objavljeno je 5 monografija kod izdavača u Parizu, Beogradu i Londonu, čije su tekstove pisali Alain Jouffroy, Nobelovac Peter Handke, Edward Lucy Smith i drugi. O njemu je objavljeno više od 600 tekstova u domaćoj i svjetskoj štampi, kao i niz televizijskih emisija.
Fudbaleri Krupe u ovim trenucima igraju protiv Veleža utakmicu 27. kola MTL Premier Lige BiH. U prvoj MTL fudbalskoj ligi Republike Srpske očekuju nas utakmice 24. kola. Košarkašice Orlova u polufinalu play-offa gostuju u Sarajevu kod ekipe play-offa. O svemu opširnije Bojan Božić koji je s nama u studiju. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Na utakmici Velež Krupa u toku je 71. minut. Velež vodi rezultatom 2-1. U toku je još jedna utakmica 27. kola MTL Premier Lige BiH. Sloboda protiv Mladosti iz Doboja kod Kokinja vodi rezultatom 1-0. A u prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske od 16:30 počinju utakmice 24. kola. Sastaju se Sloboda Borac, Rudar Prijedor Jedinstvo, Slavija Alfa Modrića, Kozara Podrinje, Sloga Ljubić, Sutjeska Tekstilac i Zvijezda 09 Drina. Juče su u Banja Luci Željezničar Sport Tim i Leotar odigrali neriješeno 0-0. A na međunarodnoj biciklističkoj trci Beograd-Banja Luka završena je treća etapa, izvještava Aleksandar Kolunija.
Pobjednik najteže etape 15. međunarodne biciklističke trke Beograd-Banja Luka, koja je vožena od Bijeljine preko Šekovića do Vlasenice, Austrijanac Daniel Ojer iz ekipe Graz, koji je 124 km prevezao vremen od 2:37:31. On je u cilju posljednjih metrima slavio ispred Australijanca Cyrusa Monka iz irskog tima Europro Racing, dok je treće mjesto zauzeo Estonac Mikel Rehm iz poljskog tima Mazovže Serce Poljski. Žutu majicu i prvo mjesto u generalnom plasmanu zadržao je Nijemac Justin Wolf iz ekipe Bikeaid, koja će ponijeti titul ukupnog pobjednika, saznaćemo sutra kada će biciklisti voziti od Prijedora preko Dubice, Gradiške, Laktaše do Banja Luke, gdje će trka tradicionalno završiti krugovima.
U polufinalu play-offa za košarkašice, u drugoj utakmici play-offa Orlovi protiv play-offa u Sarajevu vode rezultatom 38-33. Od 17:00 u Banja Luci sastaju se Feniks i Banovići. Orlovi i Feniks su u prvim utakmicama play-offa zabilježili pobjede. Na kraju informacija iz tenisa, Novak Đoković igra za plasman u finale ATP turnira Serbia Open protiv Aslana Karaceva iz Rusije. Početak njihovog susreta zakazan je za 17:00.
Vikend je u Republici Srpskoj uglavnom sunčan uz malo domirenu oblačnost. Početkom naredne sedmice mjestimično je moguća slaba kiša. O vremenu opširnije meteorolog Zvezdana Stojković.
Prema smatranjima u Republici Srpskoj trenutno sunčano u većini predela, mjestimično uz malu dnevnu oblačnost. Temperature u 14 časova iznose Čamberno 5 stepeni, Kalinovnik 11, Sokolac, Han Pjesak 12, Mrakovica 13, Srebrenica 15, Prekonjićgrad 16, Bjeljine, Višegrad, Rudo, Foča, Šipovo 17 stepeni, Ribnik, Srbac 18, Banja Luka, Bileća, Doboj, Prijedor 19 stepeni, u Novom gradu i Trebinju trenutno 20 stepeni, Celzijusa, Butrusa. Srpsko jutro pretežno vedro i svežije uz prizemni mraz, mjestimično uz malu oblačnost u severnim predelima. Tokom dana sunčano i toplo, uveče i tokom noći očekuje se povećanje oblačnosti. Vetar će biti slab i promenljiv, posle podne pretežno severnija, minimalna jutarnja od 2 do 19, napravljena oko minus 3, dok će najviše dnevna biti od 10 do 16 na severu i jugu, oko 21 stepen Celzijusa.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prigodi ove emisije još jednom vijesti dan.
U Gradišci je obilježeno 26 godina od egzodusa Srba iz zapadne Slavonije, zločin koji se ne smije zaboraviti.
Milorad Dodik i Željka Cvijanović otkrili spomenik ubijenim Srbima u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske Bljesak.
Pokušaj Draška Stanivukovića da snima razgovor zvaničnika Srpske sa delegacijom Srbije u Banja Luci, bruka i sramota, saglasni u Srpskoj i Srbiji.
O zajedničkim projektima biće riječi na sastanku vlada Srpske i Srbije u maju, najavio premijer Radovan Višković.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, uredničnik.